Kristus on üles tõusnud. Ta on tõesti üles tõusnud selle sõnumiga juba sajandeid. Usurahvas ikka tervitab üles tõusmas püha hommikul. Ja ega nad ei tulnud ise selle peale. Inglid pidid neile seda ütlema. Isegi kui nad nägid tühja hauda, ei suutnud nad kohe uskuda, et Jeesus on üles tõusnud, vaid neil oli vaja sõnumit. Ja selle sõnumi võime täna meiegi rõõmuga vastu võtta ja ka seda sõnumit meenutades laulda, laulu number 136 esimeseks lauluks üles tõusnud, ütles naistele kord ingel, siin ei ole Jeesust, keda otsite. Ja laulame teise laulu kaas, on 129, Kristus üles tõusnud, hing nüüd rõõmusta. 136 ja 129 täna selle tunni alguses.
Thank you. Õnnistatud ülestõusmispühi kõigile. Suur rõõm on tõesti, kui me süüvime ja mõtleme, mida see tegelikult tähendab. Aga selle tunni alguseks ma loen seda sama sündmust Kristuse ülestõusmist, aga Markuse evangeeliumi järgi, Markuse 16 ja 8 esimest salmi. Ja kui hingemise päev oli möödas, ostsid Maarja Magdaleena ja Jaakobuse ema Maarja ja Salome lõhnarohte, et tulla Jeesust võidma. Ja nädala esimesel päeval väga vara, kui päev oli just tõusmas, tulid nad aua juurde. Ja nad ütlesid üksteisele, kes küll veeretab meil kivi hauakambri ukse eest ära. Ja üles vaadates nägid nad, et kivi oli ära veeretatud, aga see oli väga suur. Ja hauakambrisse minnes nad nägid paremal pool istumas noorukit, riietatud pikka valgesse kuube, ja neil hakkas hirm. Aga nooruk ütles neile, ärge kartke, te otsite risti löödud Jeesust Natsaretlast, ta on üles äratatud, teda ei ole siin. Näe, siin on paik, kuhu ta pandi. Kuid minge, ütelge tema jüngritele ja Peetrusele. Ta läheb teie eel Galileasse, seal te saate teda näha, nõnda nagu ta teile ütles. Ja nad tulid välja ja põgenesid hauakambri juurest, sest neid oli vallanud hirm ja hämmeldus ning nad ei öelnud kellelegi midagi, sest nad kartsid. Amen. Õnneks me teame, et see hirm läks üle ja ikkagi kõik said teada Kristuse ülestõusmisest. Ka jüngrid ja rahvas. Ja kui me mõtleme ülestõusmisele, siis tegelikult seda on piiblis ka rohkem kui Kristuse ülestõusmine. Kui mõtleme Laatsaruse surnust üles äratamisele, siis Laatsarus oli ka juba mitu päeva hauas olnud, aga Kristus, Jeesus äratas ta üles, ta tuli uuesti ellu hauast välja, aga see on midagi muud. Ja me ei suuda nagu tegelikult haarata kõike seda, mida tähendab Kristuse ülestõusmine, tema surm ja ülestõusmine. Sellega tõepoolest see väga suur kivi veeretati ära terve inimkonna teelt Jumala juurde. See inimeste patt, surm oli kõrvaldatud. Igal inimesel oli pääs Jumala juurde. Et me ei pea ka enam mõtlema, kes veeretaks ära selle kivi, vaid see on juba ära veeretatud. Meie ülesanne on paluda Jeesust, et oma pühavaimu kaudu meid igat ühte jälle elustaks, rõõmustaks, tõstaks üles. Igal inimesel on võimalik tulla Jumala juurde, saada päästetud tema lapseks. Ja see on üks imeline arm, mis selle päevaga oleks ka ju jõulusündmus tühine, kui ei oleks järgnenud Jeesuse surma ja ülestõusmist. Nii et meil on tõeliselt põhjust olla rõõmus ja tänulik täna. Alguspalvesse võtame kaasa meie eestpalvekoguduse, Tartu rahvusvahelise koguduse. Ja palvetame ka rahu pärast maailmas. On kurb mõelda, et sellisel rõõmupühal on paiku, kus inimesed on valus ja mures, sest on sõda. Palvetame Ukraina pärast, palvetame Iisraeli pärast. Ja palume õnnistust ka Liiale, kellel oli sünnipäev. Ja palume ka väga meie inimeste eest, kes on vanaõde Roose, kes on kodus ja ka teised, keda meie keskel täna ei ole, Et Jumal väga puudutaks neid ka sellel. Rõõm on näha taimid siin täna, et see on selline rõõmupüha, et me võime tõesti olla ka tänulikud üksteise pärast, et me oleme olemas üksteise lõed vennad, et tõuseme alguspalveks. Isa, ma tänan sind selle imelise armu eest, mis ülestõusmisega igale inimesele on osaks saanud, et sina andsid oma poja Jeesuse Kristuse surma ja äratasid ta üles, et meil oleks ligipääs sinu juurde, et see suur kivi, mis takistas, on ära veeretatud ja me tõesti võime olla südames tänulikud. Kiitus sulle, me täname meie koguduse eest, et me võime teenida siin koos Jumalat ja me täname kõikide inimeste eest, kõikide koguduse inimeste eest üle Hiiumaa, üle Eestimaa, aga eriti paneme ka need vanemad inimesed, kes ei saa tulla, õde Ilmi on kodus ja neid on teisigi, õde Roose, et nad tõesti väga oleksid õnnistatud täna ja see rõõm ülestõusmisest jõuaks ka nende südamesse. Tänu Jeesus sulle, tänu sulle, et sa oled iga ühe juures, ei pea minema kirikusse, vaid sa saad puudutada ka kodus, haigeid, kõiki, vanu, tänu sulle, et sa tõstad üles. Aga meil on rõõm tulla sinu kotta ja ühes koos sind teenida ja tänada. Täname ka meie eestpalvekoguduse eest Tartus. Õnnista neid inimesi ka, kui nad on nagu võõral maal siin Eestimaal teenimas, et üksteist turgutada ja üksteist üles tõsta ja õnnistust paluda, et nad ei jääks nagu eraldi võõras keeles teenivad sind, aga sinu jaoks ei ole võõraid keeli. Tänu sulle, Jeesus. Tänu sulle, et sa õnnistad kõiki. Tänu sulle, et sa oled ka Ukrainas ja Iisraelis seal Gaza sektoris, kui võib-olla sealsed inimesed ei oskagi sind teenida ja või ei taha. Aga isa, ma tänan, et sinu arm on üle nende kohtadega, vaatamata välistele oludele ja igaüks, kes sinu poole hüüab, leiab sind ka sellistes rasketes oludes, aga too rahu maailma veel, et need sõjad lõppeksid ja et vaen ja vihkamine kaoksid. Tänu sulle, Jeesus, et me võime tõesti paluda, ega me muud teha ei saagi, aga aita, et me väsiks palvetamast. Tänu sulle, et me võime ka Liia sinu kättesse usaldada, kui tal oli eelmisel nädalal sünnipäev. Tänu, Jeesus, et sina õnnistad teda väga, kui ta on ka oma kodukoguduse keskel. Saaremaal, õnnista ja hoia ja anna jõud uueks eluaastaks. Tänu sulle, aga et sa oled ka meiega täna siin ja sellel tunnil. Õnnistad igat üht ja puudutad oma pühavaimu läbi meid igat ühte ja rõõmustad ja tõstad üles ja annad just seda, mis vaja. Tänu sulle, et me võime veel kuulda sinu sõna ja olla koos palves siin, laulda sulle kiitust ja tunda rõõmu sellest, et Jeesus Kristus on üles tõusnud. Aamen. Palun istu.
Kõlagu kiituse laulud rõõmuga hõisake nüüd, see on laul 132 ja sellel oleme nüüd ühes koos. Thank you.
hommikust, armas kogudus, ennistatud pühi. Toon ka tervitusi Tartu Saalemi kogudusest ja jagan mõned mõtted, mis on viimasel ajal kõnetanud. Ja tegelikult need mõtted algavad ühest mõttest, mis ma juba mäletan mitu aastat tagasi, aga ühel aastal enne ülestõusmispühi märkasin üks pastor, jagas sotsiaalmeedias sellist toredat väikest meeldetuletust kõigile oma ametikaaslastele, et me nii tihti ütleme, et kui me jutlustame ja väga dramaatiliselt räägime nendest vaikse nädala sündmustest, et lõpus kõik jätsid Jeesuse maha ja me räägime tihti sellest, kuidas ta jäi täiesti üksi, aga tegelikult see ei ole tõsi. Siis Piibel ütleb meile, et naised olid lõpuni välja risti juures ja kui me loeme Johannese evangeeliumit, samamoodi me saame aru, et Johannes nägi seda lõpuni välja. Ja vaiksel laupäeval, siis kui oli suur hingamispäev, midagi ei toimunud, siis ometigi naistel oli järgmiseks hommikuks juba valmis lõhnarohud ja nagu me kuulsime, siis nemad olid esimesed, kes juba läksid varahommikul hauale. Ja kaks peatükki varem sellest, mida me täna lugesime Markuse evangeeliumis 14. peatükis, on lugu sellest, kuidas paar päeva enne suure reede sündmusi Jeesus istus õhtusöögi lauas Betaania külas. Markus ütleb, et see oli pidalitõbise Siimona majas. Ja ta räägib loo, mis on ka teistes evangeeliumides ära toodud sellest, kuidas tuleb naine kalli nardi salviga ja salvib Jeesust. Ja paljud seal hakkavad nurisema. Üks teine evangelist ütleb, et need olid jüngrid ja kui me eksi, siis Johannes vist ütles, et see oli Juudas, kes nurises. Markus lihtsalt ütleb, et olid mõned, kes nurisesid, et miks sellist kallist salvi raisata. Aga Jeesus ütleb, ta on teinud, mis ta võis. Ta on ette salvinud mu ihu matmiseks. Ja me ei tea, kuivõrd see naine, keda Johannes ütleb meile, et oli Maaria, Marta ja Laatsaruseede, kuivõrd ta mõtles sellele, et mida see tema salvimine tähendab. Aga salvimine, nagu Jeesus ütleb, üks kontekst, kus salviti oli surnud, aga elavaid salviti siis, kui nad pühitseti mingisse ametisse. Salviti kuningaid ja salviti preestreid. Ja Jeesuse enda tiitel Messias tähendabki salvitud. Vanas testamendis oli see õliga võitmise komme tähistas seda, et seda, keda võiti, see sai endale tähtsa ameti olla sillaks Jumala ja inimeste vahel. Seda tegid preestrid, seda pidid tegema kuningad. Ja need lood, mis on natuke eri kujudel olemas igas evangeeliumis sellest, kuidas tuleb keegi naine ja salvib Jeesust, on tegelikult peaainsalt lood evangeeliumis, kus Jeesust õliga võitakse, nii nagu kuningaid ja preestreid võiti. Ja me ei tea, kuivõrd Maaria mõtles sellele, kuidas tema seda mõtestas, aga kogu selles suures pildis, kuidas Jeesus oli kuningana sõitnud Jeruusalemma, kuidas ta läks vastu oma võidule, mida keegi inimlikult ei pidanud võiduks. See sobib sinna väga hästi, et ka see kuningaks salvimine toimus viisil, mida me inimestena ei ootaks. See ei olnud kuskil templis, aga kuningakojas, seda ei teinud mitte keegi kõrgesti ametisse pühitsetud ametnik, vaid see oli keegi tema kaaskonnast, lähikonnast, kes tundis teda piisavalt, kes armastas teda. See oli kellegi kodus, kus ta võttis leiba tavaliste inimeste keskel, aga ometi see oli märk sellest, et ta on kuningas. Ja ma leian, et see on väga tähenduslik, kuidas Maarja tol hetkel, isegi kui kogu keset seda segadust, kui jüngrid võib-olla ootasid, et Jeesus võtab võimu ka maa peal ja nüüd tulebki Jumala riik maa peale ja ta hakkab valitsema ja juba jagasid seal kohti, et kes saab paremal, kes vasakul pool istuda. Ja kui Peetrus oli sõidelnud Jeesust, et ära, mis sa räägid kannatusest, miks sa räägid surmast, niimoodi ei saa ju võita. Siis kogu kõigi nende ettekuulutuste keskel, mis tekitsid võib-olla segadust, võib-olla hirmu, võib-olla tõesti ei tahtnud nõustuda, et kuidas miks sa räägid kannatusest , Jeesus , sa ei saa ju niimoodi võita surma . Siis Maarja oli valmis usaldama , et Jeesus on siiski kuningas . Ta tunnistas , et Jeesus on kuningas ja ta tunnistas , et Jeesus on väärt tema teenimist , parimat , mis temal anda on . Ja ma leian , et see on ka väga tähenduslik , et isegi siis , kui Jeesus oli juba risti löödud , kui justkui kogu inimlik lootus oli kadunud ja terve laupäev oli olnud vahepeal , mitte midagi ei olnud toimunud , mitte mingit märki ei olnud justkui juurde tulnud , siis naised läksid hauale selleks , et austada Jeesust . Nad ei teadnud , et ta on üles tõusnud , aga nad usaldasid , et isegi kui ta tõesti on seal hauas vastu kõike seda , mida me oleme lootnud või oodanud , siis sellegipoolest on ta väärt austamist ja usaldamist . Ja mulle tundub , et siit on meil väga mitu sellist väga kaunist julgustust kaasa võtta . Et me võime usaldada , et Jeesus on kuningas , jääda tema kõrvale ja tunnistada teda kuningaks ka siis , kui kogu maailm meie ümber püüab lööda risti . Ja ka siis , kui kogu maailm meie ümber ütleb , et mis sa enam teda kuningaks tunnistad , ta on juba hauas . Me teame , et kui Jeesus on öelnud , et ta võidab , siis ühel või teisel moel see sünnib . Ja ma leian , et see on ka väga kaunis julgustus meile , et tee seda , mida sina võid . Nii nagu Jeesus ütles naisele , ta on teinud , mis ta võis , samamoodi need naised , kes läksid hauale , nad tegid , mis nemad võisid . Nad ei läinud valitsust kukutama , nad ei läinud ka templisse kuulutama , et nüüd te olete väga valesti teinud , et te Jeesuse risti lõite , aga nad tegid seda , mis nemad võisid . Nad austasid Jeesust , võta see elu , see töö , mis on sinu ees , ja kuuluta sellega , et Jeesus on kuningas , võimenda seda , mida tema on meile head andnud . Ja seda , kui kiidetav ja auline tema on . Ja ma leian , et selles on ka väga ilus ja tähendusrikas julgustus jääda inimeste kõrvale siis , kui neil on raske . Sest me räägime sellest ja see on alati tõsi , et Jeesus on meie kõrval , sest tema on Jumal ja tema saab meie kõrval olla alati . Aga siin maa peal ta tuli selleks , et elada inimesena ja ka surra ja üles tõusta . Ja kui temal inimesena kõige raskemal tunnil olid alati ka inimesed , kes jäid tema kõrvale , mis sest , et nad ei saanud kuidagi tema kannatust leevendada , nad ei saanud tema kannatust ära võtta , aga nad ei jätnud teda maha . ma leian , et selles on ka üks väga oluline julgustus meile , et alati me ei saagi midagi teha , aga me saame jääda inimeste kõrvale . nii et elagem selles rõõmus ja julguses , et meil on ülestõusmise hommik ja me oleme kogenud , me teame , et peale iga suurt reedet , peale iga vaikset laupäeva tuleb ülestõusmise hommik . ja see hommik näitab , et elu võidab alati , et Jeesus on võitnud surma , et ükskõik kui vaikne või kui pikk see laupäev ka on , see pühapäeva hommik tuleb . nii et olgem väga julgustatud , olgem väga õnnistatud ja rõõmustagem sellest , mis Jeesus on teinud .
aitäh ! Ja järgmine laul , mille laulame , on numbriga 128 . Jumala poeg , kel nimeks Jeesus , tõi meile armu ja andestust ja kui me selle laulu laulame , paneme kokku ohvriänni ka Jumala riigi töö heaks . laul number 128 .
Thank you. hea taevane Isa, hea Jeesus, me täname, et sa elad, et me ei pea kartma. Ja sa julgustad meid, kinnitad meid, juhid meid. Sa juhid ka kogudust, siis on palume, et see töö siin kojas võiks edasi minna, et sa, me võiksime olla õnnistuseks Kärla linnale. Aamen.
Kui Monika luges meil algus sõna, siis ta luges selle koha ka, kus oli öeldud, et kivi oli juba ära veeretatud. Naised muretsesid, et mis saab. Aga tegelikult Jumal oli juba kõik ette valmistanud. Me ikka kasutame sellist väljendit, et Jumal teab ette ja tema kannab ette hoolt ka. Ja Piibel ütleb, et isegi vahel enne kui me palvetame, ta juba teab ja juba on ta pannud vastuse valmis. See ootab meid. Kogu ülestõusmise püha sündmustik tegelikult ju kõneleb meile sellest, et Jumal on juba vastuse valmis pannud. See ootab meid. Mina tahan lugeda tänase päeva kirjakohast, Johannese evangeeliumi 20. peatükist. Need esimesed 9 salmi, mis samamoodi kirjeldavad ülestõusmise püha hommiku sündmusi. Maarja Magdalena tuli hauale nädala esimese päeva varahommikul, kui oli alles pime, ja nägi, et kivi oli haualt ära tõstetud. Ta jooksis siis ja tuli Siimon Peetruse ja selle teise jüngri juurde, keda Jeesus armastas ja ütles neile. Nad on issanda hauast ära viinud ja me ei tea, kuhu nad on ta pannud. Peetrus läks nüüd välja ja see teine jünger ka ning tulid haua juurde. Nad jooksid mõlemad koos, ent see teine jünger jooksis Peetrusest kiiremini ning jõudis haua juurde esimesena. Ja kummargil sisse vaadates nägi ta surilinu. Ometi ei astunud ta sisse. Siis tuli ka Siimon Peetrus temale järele ja astus hauda sisse ja nägi maas olevaid surilinu ja higiretikut, mis oli Jeesuse pea ümber olnud. Et see ei olnud koos surilinadega, vaid eraldi kokku mässituna teises kohas. Nüüd siis läks hauda sisse ka see teine jünger, kes esimesena oli hauale tulnud ning nägi ja uskus. Sest nad ei teadnud veel kirjast, et ta peab surnust üles tõusma. Aamen. See on võib-olla ehk siis apostel Johannese teekond usuni. Sest see teine jünger, kelle nime ei nimetata, Johannese evangeelium ikka räägib aega, et ühest jüngrist, kelle nime ei nimetata ja keda kasutatakse erinevaid väljendeid, me mõistame, et see on tegelikult tema ise. Ja siis ta ütleb ka siin, et see jünger nägi ja uskus, jõudis usuni. Jeesus ülestõusmine oli väga oluline sündmus ja on tänaseni ju väga oluline sündmus. Ja seda, et Jeesus ülestõusmine oli kõige olulisem asi, sellest kõneleb meile Piibel ka väga mitmel moel. Ja üks selline viide sellele, et see on väga oluline, on meil kirja pandud ka ülempreestrite ja variseride suu läbi. Tuletame meelde siis, kui Jeesus oli risti löödud ja maetud kalju hauda, siis tullakse Pilaatuse juurde selle sooviga, et nüüd tuleb seda hauda hoolega valvata. Sellepärast, et juhul kui see haud juhtub olema tühi, siis ülempreestrid kardavad, et asi läheb hullemaks. Nad juba mõistid seda, et kui Jeesus tõuseb üles, kui haud on tühi, siis on kogu nende senine arusaam kokku varisenud. Sellepärast nad väljendavad ennast selliste sõnadega, et siis on see kahju veel suurem kui see, mida Jeesus kogu elu jooksul tegi. Ja nii nad siis paluvad, et neile antaks väikene selline valvesalk, et nad saaks hauda valve all hoida vähemalt kuni kolmanda päevani. Sellepärast, et nii nagu nad ütlevad, isand, meile tuleb meelde, et see eksitaja ütles, kui ta alles selas, ma ärkan kolme päeva pärast üles. Nii et tõesti, mitte ainult jüngrite jaoks ei olnud Jeesus ülestõusmine kõige olulisem, vaid ka kirjatundjate ja fariseeride jaoks. Ja tõesti sellel ülestõusmisel baseerub kogu Kristus. Paulus ütleb ju seda, et kui Jeesust ei oleks üles äratatud, siis oleks asi väga õnnetu. Siis oleks kõik just kui üks suur eksitus. Kuidas me võiksime uskuda sellesse, et Jeesus on üles tõusnud? Kes postimeest loeb, võib lugeda saad Leho Paldre artiklit nende tõendite kohta, mis on esile toodud, et Kristus on üles tõusnud. Ja täna me loeme siin Johannese evangeeliumist sellest, kuidas Johannes jõudis selle usuni, et Jeesus peab olema üles tõusnud. Kui Maarja Magdalena hauale jõuab, näeb, et kivi on haualt ära veeretatud, siis tema esimene selline reaktsioon on segadus või arusaamatus, mis nüüd lahti on. Ja ega ta ei usu kohe seda, et Jeesus on nüüd üles tõusnud. Kui ta tuleb Peetruse ja Johannese juurde, siis ta ütleb nii, et nad on issanda hauast ära viinud ja me ei tea, kuhu nad on ta vannud. Keda nüüd Maarja silmas peab, kas on roomlased või äkki ülempreestrid, see pidi olema igal juhul keegi, kes sai sellele hauale ligi, nii et sõdurid, kes olid valvama vandud, ei oleks takistanud. Ja ega see segaduse hetk ei ole ainult Maarja ja Magdalena südames. See on ju tegelikult kõigi südameis, kes esimese hooga seda tühja hauda näevad. Kui naised, kes olid ka hauale jõudnud, kohtuvad seal ingliga, kes ütleb, et teda ei ole siin, ta on üles tõusnud, siis öeldakse meile needki sõnad, et nad olid nii segaduses, et nad ei julgunud alguses kohe nagu kellelegi minna seda rääkima. Mis on lahti, mis on midagi väga kummalist on juhtumas. Kui ma mõtlen selle peale, et me täna kõneleme sellest, et Kristus on üles tõusnud, et ta elab. Püüdkem panna ennast selle inimese olukorda, kelle jaoks see on üks arusaamatu jutt. Kuidas ta võiks selles olla veendunud? Kui keegi kuuleb lugusid Jeesusest, mida ta mõtleb? Võib-olla on päris palju neid, kes suudavad uskuda seda, et kunagi aasta tuhandeid tagasi oli üks hea õpetaja, kes on jätnud palju häid mõtteid, mille üle järele mõelda, häid nõuandeid, mida püüda oma elus rakendada. Aga seda, et et see tuhandeid aastaid tagasi elanud õpetaja võiks täna veel elada, võiks täna veel kohtuda inimestega, võiks muuta inimeste elusid isiklikult nende ellu tulles. See on midagi, mida on väga raske uskuda. Jüngrite jaoks ei olnud see sugugi lihtsam. Uskuda, et Jeesus on üles tõusnud. Kui evangelist Johannes siin 9. salmis kasutab seda väljendit, et nad ei teadnud veel kirjast, et ta peab surnust üles tõusma, siis see kõneleb meile tegelikult sellest, et Jumal oli hoolitsenud selle eest, et need, kes temasse usuvad, võiksid mõista sündmusi. Tegelikult olid vastused juba ette valmistatud, aga ainult sellest kirjast ei piisanud neile, et nad seda oleksid tõesti suutnud uskuda. Kui Peetrus ja Johannes siis kuulevad seda sõnumit, et kivi on haualt ära veeretatud, haud on tühi ja nemadki ei suuda seda usaldada, mida naised ütlevad. Eks see oli tolle aja selline suhtumine ka, et ega naiste jutt, see ei ole võib-olla päris pädev. Kohtusse ei tahetud nais üldse tunnistajatena kutsuda. Nad pidid minema seda asja kontrollima. Kui miski on segane, tuleb selles katsuda isiklikult veenduda. Seda nüüd teevadki Peetrus ja Johannes. Kui me loeme siit seda, et Maarja Magdalena tuli Siimon Peetruse ja selle teise jüngri juurde, keda Jeesus armastas, me teame seda, et peale Jeesuse ristilöömist ja maha matmist olid jüngrid segaduses, ei teadnud, mida teha, kas nad olid alati koos või mitte, ei tea. Me teame küll seda, et nad aegajalt kindlasti olid koos, aga kui nüüd Maarja Magdalena jõuab nende kahe juurde, siis ei tea, kas nad olid seal rohkemakesi. Ja ainult Peetrus ja Johannes otsustasid kontrollima minna või olidki nad kahekesi seal, kuhu Maarja läks. Aga see on ju hea, mida Peetrus ja Johannes tegid. Me võtame kätte, me tahame isiklikult veenduda. Kas see jutt, mida naised räägivad, on ikka õige? Ja seegi on väga normaalne, kui sulle räägitakse midagi, siis on hea püüda isiklikult asjas selgusele jõuda. Kui me räägime täna sellest, et Kristus on üles tõusnud, ja kui keegi tahab sellest rohkem veenduna, siis tuleb tal ikka ette võtta teekond sinna, kus sellest kõneldakse rohkem ja põhjalikumalt. Tuleb ikka otsida üles need inimesed, kes oskavad sellest tunnistada. Peetrusel ja Johannesel oli tõesti ainulaadne võimalus. Nemad võisid minna selle haua juurde, mis oli tühi. Ja kui nad sinna jõuavad, siis esimese hooga Peetrus, kes varem kohale jõuab, ta nagu korra käeb seisma, ei julge nagu kaugemale minna. Kivi on eest ära veeretatud, haud on ilmselt tühi, aga nagu päris sisse minna ei julge. Mida ta küll ometi mõtlema jääb või miks ta ei julge teha seda viimast sammu sinna haua sisse? Nagu tahaks teada saada, aga nagu päris lõpuni ka ei julge minna. Ja mine tea, mis seal sees ootab. Kas tõde on ikka selline, nagu mulle meeldib? Kas tegelikult tahangi ikka päris seda tõde teada saada? Vahel on nendel lähenejatel just niisugune nagu kahe vahel olek. Nagu tahaks, aga nagu ei julge ka. kuhu see teekond lõpuks viib, kui asjadesse rohkem süveneda? Johannes oli julgem. Kohale jõudes, tema läheb sisse. Vabandust, vastupidi. Johannes jõudis enne kohale, tema oli jäänud sisse. Peetrus on see, kes jõuab hiljem ja tema läheb sisse. Peetrus oli ikka olnud see julge nende jüngrite hulgas, kes alati oli nii sõna võtnud, kui oli vaja sõna võtta ja oli ka julgesti teinud asju, mis võib-olla alati ei olnudki kõige õigemad, aga ta tegi. Ja Peetrus läks sisse ja Johannes siis tema järel ka. Ja see on ka üks selline tore sümbol sellest, et kahekesi on ikka parem kui üksi. Johannes ja Peetrus täiendasid teine teist ja see, kui Johannesel ei puudu sellest julgusest sisse minna, siis tänu Peetrusele läks tema ka sisse ja kui nad sees on ja näevad seda, mis sünnib, siis Johannes mõistis seda, et tõesti Jeesus peab olema üles tõusnud. See, et kahekesi on parem kui üksi, see on meilegi täna üheks eeskujuks. Kui me tahame kedagi tuua Jeesuse juurde, tegelikult inimene ei julge üksi tulla. Ta tahab, et ta võiks tulla kellegagi koos. Sõbraga kahekesi on ikka parem. Ja sõbraga on hea jagada ka mõtteid. Sõbrad on need, kes julgustavad, kes aitavad astuda sammu edasi siis, kui ise ei suuda või ei julge. Hea sõber on see, kes aitab käia teekonna lõpuni. Ja kui nad nüüd sinna hauda on sisse jõudnud, siis see teine jünger, kes esimesena oli hauale tulnud, nägi ja uskus. Tundub, et see usk, milleni Johannes jõudis, oli natukene veel poolik. 9. salmis on see kommentaar, et nad ei teadnud veel kirjast, et ta peab surnust üles tõusma. Suril inimu siin otsa kirjeldatakse, kuidas nad seal maas olid ja kuidas higirätik oli teises kohas, see, mis oli olnud Jeesuse pea ümber. Ja kõik see, mida nüüd Johannes nägi, veenis teda, et Jeesus on üles tõusnud. Aga selle tunnistuseni, et Jeesus on Messias, et ta on Kristus ja Jumala poeg, oli võib-olla veel vaja natukene aega. Ei Peetrusega Johannes ei jäänud ju lihtsalt selle tühja haua tunnistuse juurde. Lõpuks said nad kõik ju isikliku kogemuse selle kohta, et Jeesus on tõesti üles tõusnud. Ja kui jüngrid on kõik koos ja juba jagavad oma vahel kõike seda, mida on kõneldud, kui need kaks Emmause teel olnud jüngrid ka olid tulnud teiste juurde ja kõnelesid, kuidas nemad olid Jeesusega kohtunud. Ja kui nad seda kõike räägivad, siis on Jeesus ise nende keskel ja ütleb rahu olgu teile. Ja nüüd Jeesus annab neile tunda, et ta on tõesti elav. Ta ütleb, puudutage mind kätega ja vaadake. Sest vaimul ei ole ju liha ega luid, nõnda nagu te minul näete olevat. Ja siis on nii toredasti kirjeldatud, et kui nad rõõmu pärast ikka veel ei uskunud ja imestasid, ütles ta neile, kas teil on siin mingit söögipoolist? Ja Jeesus võttis ja sõi nende silma alla. Peetrus hiljem Korneliuse koja jutluses tuletab seda meelde kõigile kuulajaile, et Jeesus on isiklikult neile ilmunud peale ülestõusmist. On ilmunud Jumala poolt ette märgitud tunnistajaile, meile, kes me oleme temaga koos söönud ja joonud pärast seda, kui ta oli ülestõusnud surnuist. Jeesus otse igal viisil tegi selgeks, et ta on tõesti elav, et ta on tõesti ülestõusnud, et tema ihu ei ole võimalik maa pealt hauast leida, sellepärast, et see ihu on uuendatud ihu ja on ülestõusnud. On tähelepanuväärne, et selline isiklik ilmumine peale ülestõusmist oli valikuline. Ja kõik ei näinud ülestõusnud issandat. Kohtusid temaga vaid need, kes tegelikult olid juba hakanud temasse uskuma. Ja nende usku oli vaja nüüd kinnitada. See usk oli ristilöömise ja surma mõistmise järel kõikuma löönud. Ja sellepärast Jeesus ilmus neile ja kinnitas nende usku. Kuni selleni välja, et Toomas, kes kõikide juttude peale veel ikka ei suuda teiste sõnu uskuda, ütleb, ma vajan seda isiklikku kohtumist. Ja temalegi Jeesus ütleb, et tule nüüd siia, joo, Toomas, pane oma sõrm minu haavadesse, sa näed, see olen mina. Ja kui Toomas seda näeb, siis ei meile ei kirjeldata, et ta seda tõesti teeks, et ta katsuks neid haavu, vaid see, mida Toomas selle peale ütleb, on see, et minu issand ja minu Jumal. See on see hetk, kus tegelikult sellest lihtsalt ülestusnud Jeesuse nägemisest saab midagi veel suuremat. Saab see usk, et tema on issand ja Jumal. Et tema on Jumala poeg. Usun, et kõigi jüngrite jaoks oli see isiklik kohtumine vajalik. Ja kui seal hauda sisse minnes Johannes uskus seda, et jah, Jeesus on ülestõusnud, siis see kindel teadmine, et see ülestõusnud issand on Jumala poeg, on lunastaja, kes kogu maailma patud on viinud ristile. See tuli veel natukes aja pärast, kui ta oli Jeesusega kohtunud, kui Jeesus oli avanud neile ka kirjad, nii et nad tõesti mõistsid seda, kuidas Jumal on tegelikult hoolt kannud selle eest, et kogu inimkond võiks pääseda. Kui me loeme seda Johannese kirjeldust siit ülestõusmispüha hommikust, siis see kirjeldus toob meile silme ette selle, kuidas Johannes jõudis kindla veendumuseni. Ja me näeme seda, et sellel teekonnal on mitu etappi. Segadus, kahtlus, järjest nagu suurem veendumus, kuni lõpuks ka isiklikud kohtumised ülestõusnud issandaga. Ometi ei jäänud ju Jeesus jüngrite juurde niimoodi igavesti. Jeesus ütles, et ta läheb ära isa juurde. Ja need isiklikud kohtumised olid mõnede nädalate jooksul. Õige varsti on ju tulemas ka taevaminemispüha ja me tuletame meelde seda, kuidas Jeesus läks ära üles isa juurde. Aga Jeesus ütles oma jüngritele, et ta ei jäta neid üksi. Ta saadab püha vaimu. Ja nii see on, et see Jeesuse ligiolu nagu muutub. Aga kogemus Jeesusega on sama ehtne ja selge nagu siis, kui Jeesus käis koos jüngritega. Täna võime meie olla need, kes koos Johannesega tunnistavad, mina usun, et Jeesus on ülestõusnud, et ta elab. Ja mitte ainult sellepärast, et see on sõnasse kirja pandud, et sellest on nii palju tunnistajaid, vaid ma usun ka sellepärast, et püha vaim on minu sees. Tema on ilmutanud mulle Jeesuse ligiolu. Ta on iga päev minu juures, ta hoiab ja kannab mind. Ja ma võin käia oma eluteed koos Issandaga, sest ma tean, et see on rajatud kindlale alusele. Kui Jeesus oli läinud taevasse ja saatnud oma püha vaimu, siis me loeme sellest, kuidas kõik jüngrid väga julgesti kuulutasid Jeesust ja tunnistasid temast. Kuidas miski enam ei pannud neid nagu taganema sellest usust. Nad olid julged igas olukorras ja selles julguses võime meie ka täna käia. Nii hea on ülestõusmispüha hommikul tunnistada, Jeesus on üles tõusnud. Ja nii hea on seda teada, et ta on iga päev meiega kuni ajastu lõpuni. Tõusume veel ühisele palvele. Issand, tänu, et sina oled kinnitanud meie usku. Tänu, et sa oled oma sõnasse kirja pannud selle, mis kõik sündis sellel ajal, kui sina olid siin maa peal. Sa oled meile kirja pannud kõik sündmused, kannatuse, ristisurma, ülestõusmise, pealtnägijate tunnistused. Ja me võime täna sinu sõna lugeda, me võime seda analüüsida. Ja me näeme, kui hästi sa oled selle kõik meile edasi annud. Aga me täname, et sa ei ole jätnud meid ainult teiste tunnistuste pinnale, vaid sa oled elavissand. Oma püha vaimu läbi oled sa täna valmis iga ühega kohtuma, andma südamesse kindla veendumuse, et sina elad. Sa hoiad ja kannad meid igal päeval, sa kõneled meiega, sa oled meie liigi, sa annad meile nõu. Issand, hea on käia koos sinuga. Ja hea on sinust kõnelda kõigile inimestele. Issand, me täname, et täna on veel see aeg, kui me võime seda julgesti teha. Anna meile julgust käia koos sinuga, elada välja seda, mida sina oled meile annud ja olla üks rõõmus Jumala laps igal ajal ja igas olukorras, sest me teame, et mitte miski ei suuda sind võita, kui sa oled surma võitnud ja patu ahelad murdnud. Ei ole ei maa peal ega taevastes jõudu, mis oleks sinust suurem. Ja tänu, et sina oled meie poolt. Aamen. Meie tänane ülestõusmispüha hommikupoolik siin paigas jõuab varsti lõpule. Aga homme õhtul on taas kell 6 meie palvekoosolek ja naised tulevad ikka kokku. Kolmapäeva hommikuti kell 3:07. Ja tuleval pühapäeval on juba aprillikuu esimene pühapäev ja Jumala teenistus on hommikul taas siin paigas kell 11. Aga 14. aprillil peale Jumala teenistust on ka meie koguduse aastapea koosolek, on aruannete aeg, on ka meie koguduse juhatuse valimise aeg. Ja kui kellelgi on veel mõni mõte, et ta arvab, et keegi võiks olla meil juhatuse liige, siis kindlasti öelge seda, sest me tahaksime siis enne rääkida, et inimene saaks ka natukene enese sees kaaluda. Aga palume, et Jumal aitaks meil teha ka õiged valikud. Meiega laulame täna selle teenistuse lõpuks veel viimase laulu. Ja see on laul 131 meie lauluraamatus, kõik kiitke Jeesust, sest et ta on võitud kuningaks. Laul number 131.
Kõik on Jeesuse nimel.
Issand, õnnistagu meid ja hoidku meid. Issand, lasku oma pale paista meie peale ja olgu meile armuline. Issand, tõstku oma pale meie üle ja andku meile oma rahu, Jumala Isa, Poja ja Püha Vaimu nimel. Aamen.